Priatelia, vítajte pri počúvaní 97. časti podcastu Incident.
Podcastu o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane digitálnych technológií. No a tiež o témach úzko súvisiacich.
No a týmto svetom útokov, zraniteľnosti, únikov dát, technológií, ich použitia a ich zneužitia vás dnes sprevádzajú
Kasper
a Maťo.
Všetko nie len o podcaste, ale o celom projekte aj o tom, ako ho môžete podporiť, nájdete na www.incident.sk.
No a ten dnešný podcast podporili Checkpoint, Secure Your Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet,
v spolupráci so spoločnosťou Asbis, Success Through Focus,
a tiež spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
No a vaše rady, nápady a podnety nám naďalej píšte na podcast@incident.sk.
Priatelia, sme tesne po veľkonočných sviatkoch, asi pre viacerých z nás boli také, čo ja viem, polo oddychové, polo pracovné, ale tak či tak verím, že ste načerpali sily.
A že vaše IT aktíva, alebo zrozumiteľnejšie povedané, všetky vaše počítače, smart zariadenia, servery, celá infraštruktúra siete, databázy, vaše obchodné tajomstvá, výrobné postupy a v podstate všetko prežilo bez újmy.
No, lebo sviatky, nesviatky. Kyberkriminálnici nespia, ba práve naopak, toto sú pre nich také dni žatvy, lebo veď všetci chcú mať pokoj, aj taký firemný CISO, DPO, alebo už akokoľvek nazveme človeka, taký, ktorý je vo firme a ktoré úlohou je dohliadať na bezpečnosť informácií. A nemyslím len tých osobných informácií, ale tiež nad bezpečnosťou procesov a technológií.
Ak sa vás netýka zákon o kybernetickej bezpečnosti, ešte to pre vás nie je dôvod na oslavu, že nemusíte stíhať povinné dátumy. Napríklad tie, dokedy máte vypracovať gap analýzu, či upraviť množstvo bezpečnostných opatrení, aby ste boli v súlade so zákonom. A vôbec, poznáte svoje slabé miesta a zraniteľnosti vo vašich IT technológiách?
Či ste jednotlivec, či ste malá firma, organizácia s pár desiatkami zamestnancov, toto všetko je kyberpodsvetiu úplne ukradnuté, pretože dôležité pre nich je, či ste alebo nie ste zraniteľní.
A s tým vám ľudia zo spoločnosti MSEC určite vedia pomôcť.
MSEC je totiž spoločnosť, ktorá stojí za podcastom a technicky, odborne ho pripravuje, a to aj vďaka sponzorom, ktorých sme spomenuli. No, ale aby som to nejak nezakecával, poďme teda hneď na prvý príklad.
O podvodných telefonátoch, ktoré sa tvária ako technická podpora Microsoft, sme už v našich podcastoch viackrát hovorili. Varoval o tom aj SK CERT 11. septembra 2020 v dosť obsiahlom článku. No a napriek tomu jeden z našich poslucháčov naletel takémuto podvodnému telefonátu. Bol dosť v strese, pripravoval sa na skúšku, ktorú mal po obede a musel ju samozrejme absolvovať cez internet. Keď mu v tom zavolal nejaký milý hlas, predstavil sa ako technická podpora, no a vysvetľovali mu, že má zrejme nejaký problém s operačným systémom a licenciami a že to môže prestať fungovať.
Tak prirodzene, že stres urobil svoje a v podstate bez váhania nainštaloval odporúčaný softvér na vzdialenú správu. No, už sa teraz chytáte asi za hlavu.
Aj my sme chytali.
Áno, aby mu aj problém Microsoft pomohol vyriešiť, no tak asi po pol hodine mu došlo, že je to blbosť a že svoj počítač musí jednoducho rýchlo odpojiť od internetu, čo aj urobil, no a zavolal nám.
Vedeli sme, o čo ide, koľka bije. Nemali sme dostatok času na vyšetrovanie a hľadanie stôp a sústredili sme sa na minimalizáciu nejakých prípadných škôd a na to, aby vôbec stihol absolvovať po obede skúšku. Takže základné otázky boli, v ktorých aplikáciách bol prihlásený, v akých sociálnych sieťach, či sa prihlasuje cez jeho notebook do e-shopov, do internet bankingu. No, zaujímalo nás aj to, či používa dvojfaktorovú autentifikáciu, kde ju používa, kde ju nepoužíva. No a hlavne nás zaujímalo aj to, či má uložené heslá v prehliadačoch pre zjednodušenie prístupu.
Áno, pretože prvé, čo sme potrebovali vyriešiť, asi tušíte, že bolo potrebné zmeniť všetky heslá, ktoré používal, ktoré boli na tomto počítači niekde uložené a dostupné, a prípadne, ak by teda používal internet banking, tak varovať aj banku a stopnúť používanie účtov. No, našťastie internet banking nepoužíval, bola tam minimálna komunikácia, aj tých hesiel na sociálnych sieťach veľa nebolo, takže nebolo to veľa na tú zmenu. A prirodzene, že všetko sme riešili cez mobil a cez 4G, pretože počítaču sme v tej chvíli už neverili. Teda, čo ďalej s počítačom? Čo sme robili s počítačom? Lebo skúška mala byť tak zhruba o 2 hodinky.
Je to inteligentný chalan a našťastie mal zálohu všetkých svojich dát, takže prvé, čo ho napadlo, samozrejme, bolo kompletne preinštalovať Windows, no a vrátiť ho úplne do továrenských nastavení. No ale naskytla sa nám otázka, čo smerovač alebo Wi-Fi router. Domáci smerovač TP-Link síce nemal nastavené default parametre admin, ale nové zmenené heslo bolo niekde, možno v poznámkach na notebooku alebo v prehliadači, ktorým pristupoval na management TP-Linku. Posledný prístup bol značne dávno a nemali sme istotu, či prístup už nemá tzv. Technická podpora Microsoftu.
Rozumiete tým úvodzovkám technickej podpory Microsoftu. Takže čo ďalej? No, rýchlo vyťahnuť poznámky, informácie, najmä zmluvu s poskytovateľom pripojenia, odpojiť TP-Link od internetu, urobiť aj tu na factory reset na smerovači, pripojiť notebook, ktorý medzi tým bol už nakonfigurovaný, cez neho nakonfigurovať základné parametre WAN, teda pripojenia do internetu, nakonfigurovať základné parametre vnútornej siete, Wi-Fi siete, no a prirodzene aspoň základné veci, ako povypínať hraniteľné črty, ako je UPnP, VPS-ko, nastaviť nové heslo pre administrátora a pre prístup do Wi-Fi siete. Ak teda si chcete troška bližšie niečo pozrieť o tom, čo treba nastaviť na Wi-Fi sieti, odporúčame náš blog na našom webe incident.sk. No a prirodzene nastaviť aspoň nejaké základné filtre a pripojiť sa.
Musím ešte doplniť, že mal veľké šťastie, že jeho notebook podporoval Ethernet pripojenie cez kábel, pretože ak by nie, tak bol by to väčší prúser a možno by sme to nestihli, ale stihli sme to. Neviem aktuálne, ako dopadla táto skúška jeho. Stihli sme to asi pol hodinky pred termínom, takže boli sme šťastní aj my a určite aj on.
No myslím, že najprv bol šťastný on. Asi skúsime taký krátky súrn. Najprv otázka pre vás, priatelia, čo všetko sa mohlo stať, ak by nemal podozrenie. Určite poznáte množstvo ľudí, ktorí by sa naďalej spoliehali, že sú v dobrých rukách technickej podpory. Určite takých poznáte.
Dotyčný náš poslucháč bol celkom zdatný. Hej. Treba upozorniť, že z času na čas robil tie zálohy, ako som spomínal. Vedel, kam sa má pozrieť, vedel, ktorú zmluvu má vyťahnuť, kde má čo popísané, kde boli potrebné technické detaily. Ak by to nevedel hneď, všetko by to trvalo o niečo dlhšie.
No a taká možno moja posledná poznámka. Mal našťastie prístup na 4G, takže informácie o tom, ako má nakonfigurovať domácu Wi-Fi sieť, smerovať a podobne, tak sme dokázali veľmi rýchlo s ním zdieľať.
No a ešte jedna posledná vec. Sám nevedel uveriť tomu, že naletel takémuto niečomu. Stres a časová tieseň urobí svoje.
Stalo sa.
Takže buďte obozretní, buďte pripravení a radšej si zvolte Zero Trust model. No ak neviete, čo to je, tak si vypočujte 96. časť nášho podcastu Incident.
No a ešte zostaneme troška pri Microsofte. Približne v tom čase, keď sme riešili tento problém, tak prišiel mne, potom aj Kasperovi a dokonca jeho snúbenici mail od Microsoftu. Subject bol aktualizácia našich podmienok používania. Odosielateľ vyzeral legálne, naše testy mailu to aj celkom potvrdzujú. From nemalo žiadne schované nejaké iné hlavičky odosielateľa, bolo to msa@communication.microsoft.com. IP adresa NS Lookup ukázal, že smeruje na signmehub06.msn.com, čo je tiež doména Microsoftu. No a v tom HTML dokumente bolo spolu 6 liniek, také značne dlhé odkazy, a všetky odkazovali na URL začínajúce ako https://mmed.microsoft.com/api/event/q/sa
tak ďalej, tak ďalej. Asi 50-60 rôznych znakov.
Presne, taký dlhé reťazce znakov. Informácie k domene MMED, keď sme pozerali, tak boli také rozporuplné. Niekde hovorili, že je to Microsoft Azure platforma, až po také info, že celý mail je v podstate scam a netreba mu veriť.
No a my sme neverili, obrátili sme sa na slovenský Microsoft s požiadavkou o stanovisko, pretože je známe, že cloud servisy mali autentifikačné problémy. Chyba Golden Summel, hovorili sme o tom v 96. časti. A tie boli pravdepodobne vstupnou bránou pri útoku na SolarWinds a ďalšie spoločnosti. Ako to vyplýva z vypočutia prezidenta spoločnosti Microsoft pána Breda Smitha pred Senátom Spojených štátov?
Tak. Tie otázky boli v podstate také tri. Tá prvá otázka bola, či sú tieto maily naozaj relevantné a pochádzajú naozaj od Microsoftu, teda áno či nie. Ak áno, tak je taká logická otázka, že prečo sa Microsoft rozhodol práve v časoch takého boomu, takého najväčšieho skemingu posielať tento mail, veď nie je to také dôveryhodné a ja rovno poviem, byť podvodníkom, tak rozposlanie týchto pravých mailov, ak sú to teda práve, by som zneužil na to, aby som si napísal nový mail, vyzerajúci veľmi podobne a prirodzene dal tam úplne iné linky. No a ak to nie je pravý mail, tak bolo by treba varovať, lebo môžeme to potom možno chápať ako nejaký pozostatok útoku Golden Summer na cloudové služby Microsoftu. Takže toto boli naše relevantné otázky. Doteraz, keď to nahrávame, je streda večer, tak sme odpoveď nedostali, ale musím otvorene povedať, že otázky sa posielali dnes na obed, takže prirodzene sú dosť široké, nemuseli tie odpovede prísť. Takže ak nám odpoveď od Microsoftu príde a to stihneme zostrihať do podcastu, tak to tu pridáme. A keď to príde až potom, čo bude podcast publikovaný, tak si pozrite náš blog k tejto téme a tam určite ako náhle odpoveď príde, tak tú odpoveď do blogu doplníme.
No a okrem blogu ju doplníme samozrejme aj na naše sociálne siete, na Facebook, Instagram, prípadne LinkedIn. Čiže ostaňte pozorní. Recept výroby nápoja Coca-Cola je opradený tajomstvom, má dlhú históriu. No a samozrejme už boli rôzne pokusy aj získať tento recept. Dá sa teda predpokladať, že takéto spoločnosti ako je Coca-Cola budú mať veľmi prísne pravidlá pri ochrane interných informácií, ich výrobných postupov či patentov.
A napriek tomu sa zamestnankyňa Coca-Coly Xiaorong Yu podarilo ukradnúť informácie o výrobnej technológii látky, ktorá sa volá bisphenol A free, ktorá je vo vlastníctve viacerých spoločností, nielen Coca-Cola, teda spomenutá Coca-Cola, tiež Eastman Chemical Company a ďalších najmenej 6 spoločností. No a hodnota tejto technológie je takmer 120 miliónov dolárov.
Vyšetrovaním sa zistilo, že krádeži by sa bolo dalo zabrániť, keby boli lepšie definované a nastavené metódy odhaľovania interných hrozieb. Dôvodom bolo ego, no a peniaze. Ako vedúci výskumný pracovník Coca-Cola sa nechala táto pani zlákať na túto činnosť, aby získala ocenenie čínskej vlády v programe talentov. No a ako to urobila?
Už tak, že nahrala dôverné informácie na Google Drive, niektoré nafotila na svoj smartfón, hlavne vybavenie laboratória a to, ako labák vyzerá. No a niektoré dokumenty uložila priamo na svoje vlastné USB kľúče alebo externé disky.
A ako sa tomu dalo zabrániť? No, technológiami a procesmi, ktoré detekujú pohyb senzitívnych informácií a bráňa nepovolenému presunu informácií. Sú to DLP technológie, ale tiež monitorovacie nástroje siete a koncových bodov a rôzne aj behaviorálne aplikácie. Spomínali sme ich v rozhovore v podcaste číslo 95. No a vytvorením režimového pracoviska. Ak chcem chrániť takéto senzitívne informácie, tak si proste vytvorím režimové pracovisko, kde bude zakázané prinášať vlastnú elektroniku a budem tento režim aj dôsledne kontrolovať.
Tak presne. No, správ by bolo určite tento týždeň požehnanie. Toto bola tretia správa, ale mnoho správ nájdete aj na SKCERTE, mnoho správ nájdete v hospodárskych novinách, Checkpoint veľmi pravidelne publikuje rôzne správy. Dnes však máme pre vás aj jeden veľmi zaujímavý, ja by som povedal, že priam motivačný rozhovor. Takže správy ukončíme takou jednou pozvánkou.
Rozbiehajú sa konferencie, mnohé budú ešte online, ale budú určite zaujímavé a Incident bude ich súčasťou minimálne ako mediálny partner.
Takže už dnes vám dávame do pozornosti termín 25. a 26. máj. Pripravuje sa konferencia SecTech Security Day, ktorá už dávno predtým lákala svojim odborným programom, ale aj prvotriednou prípravou. No, tento rok bude ešte stále online zo štúdia, ale vraj sa máme na čo po odbornej stránke tešiť.
A teraz poďme na ten spomínaný rozhovor. V našom podcaste sa často rozprávame o vzdelávaní. Máme naše vzdelávacie okienko, kde sa snažíme niektoré pojmy z oblasti kybernetickej bezpečnosti aj vysvetľovať. Po rozhovore s týmto pánom, ktorý je dnes hosťom, dostanete rovno chuť sa do štúdia aj pustiť. Ja som si to vyskúšal, no a dnes čerpám práve zo základov, ktoré som sa naučil vďaka nemu.
Mojím dnešným hosťom je Roman Hraška. No a rozmýšľam, že ak by som to ponechal v tomto oslovení, koľko ľudí by asi vedelo, o koho ide. Takže pridám, mojím hosťom je Jablko. Vítaj, Roman.
Čau. Akokoľvek ma oslovuj, ako je ti to príjemnejšie. Je to z mojej strany úplne v pohode.
Poďme teda k tomu, prečo som si ťa pozval. Budeme sa baviť v podstate o programovaní, o HTML jazykoch a vôbec všeobecne. Ja keď som s tým začínal, ja som totiž dosť veľký pamätník, tak tá tvorba web stránok bola v plienkách a v podstate ani ten HTML jazyk nebol veľmi komplikovaný. Ja som rýchlo presedal niekde úplne inde. Ale hovorí sa, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Tak čo pre teba bol ten impuls, že sa začal venovať programovaniu webov, HTML-ku a vôbec potom programovaniu?
Vieš čo, no keď porovnám tento webový svet dnes s tým, ako keď ja som začínal, tak dá sa povedať, že to vidím veľmi podobne. Ešte tie moje začiatky sú tiež také, že mám pocit, že to bolo v plienkach. A tie plienky boli možno o dosť pohodlnejšie, ako je to teraz. K tomu sa možno ešte dostaneme, ale akože tie moje začiatky ohľadom webu spočívajú asi v tom, že asi to bolo cez mojich kamarátov. Hej, moji kamaráti, oni začali vytvárať nejaké veci, webové srandičky. My vždy sme si programovali nejaké malé hry a takéto veci pre zabavu. A potom chalani okolo mňa začali robiť nejaké, že naprogramoval si vlastnú aplikáciu nejakú webovú. Hej, vytvoril si napríklad jeden môj kamarát taký zápisník. Taký zápisník, ako každý dnes má napríklad v telefóne. Tak on spravil takú webovú stránku, kde si mohol pridávať zápisky a potom mi ukazoval, vieš, že v škole na telefóne, čo bola novinka, že môžeš mať internet v telefóne, a ukázal mi, ako sa pripojil na ten svoj zápisník, a ukázal, že teraz kdekoľvek som na tejto planéte, keď je tam internet, tak ja sa dostanem k tým môjim zapísaným veciam. A ja som, neviem, bolo také prevratné táto myšlienka pre mňa. A ja som akože strašne závidel týmto chalanom, že vedia robiť takéto veci, že takúto mágiu, že vedia robiť. Tak chcel som sa to aj ja naučiť. Nechcel som byť čupák vedľa nich, takto som sa nejak dostal k webom.
Toto dá sa povedať, že vlastne závisť hýbe svetom, keď to tak počúvam. Mne to pripomnulo moje gitarové začiatky, keď som zavidel tiež kamarátom, že oni vedeli hrať, ak pri nich sedeli baby, pri mne nie, tak som sa naučil hrať na gitare.
No, vieš čo, s tými babami je to asi ľahšie s gitarou ako s PHPčkom, mám taký pocit.
Ale takto, ty si známy z rôznych kurzov, ja priznám sa, predtým som si pozrel pár tvojich kurzov free, ktoré sú k HTML-ku a CSS-ku, takých, ja neviem, možno 5-6 kapitol, a normálne som dostal chuť, len si musím dávať po prstoch, lebo toto nie je to, čo by som sa chcel živiť, ale tebe tak huba melie, tak dokážeš presvedčiť diváka, kedy si na to prišiel, že ti huba dobre ide a vieš proste rozprávať?
Vieš čo, to asi až po tom, čo som začal s takýmito videami. Ono, no jedna z tých vecí, čo napríklad tí chalani začali používať, okrem toho, že kamarát si vytvoril zápisník a bola to webová aplikácia, ktorá mala databázu a čo ja viem čo, tak potom taktiež objavil JavaScript. A v JavaScripte si mohol robiť napríklad rôzne animácie. A to bolo tiež, to bola vec, ktorá bola... Bolo to také prekvapivé až, že čo všetko sa dá s internetovou stránkou spraviť, keď ju rozhýbeš cez nejaký programovací jazyk. No a JavaScript bola konkrétne, prišli také frameworky. Frameworky ako napríklad jQuery. A vtedy sa hrozne veľa vecí zmenilo v JavaScriptovom svete. No ale jQuery bola vec, kde ty si mohol písať JavaScript oveľa jednoduchšie a rýchlejšie a dokázal si s tým spraviť veľmi jednoducho animácie. A bolo to niečo, čo mňa strašne fascinovalo a páčilo sa mi to a hrozne ma bavilo hrať sa s tým. A taktiež som videl nejaké zahraničné videá. Vedel som o tom, že existuje niečo ako človek, ktorý učí alebo vysvetľuje nejakú technológiu alebo vysvetľuje, ako niečo spraviť formou videa. Ale nič také, nevedel som o ničom takom, čo by existovalo na Slovensku. A ja si hovorím, že OK, mňa všeobecne baví robiť videá, baví ma strašne hrať sa s týmto jQuery A myslím si, že by som to vedel vysvetliť. Lebo videl som rôzne spôsoby. Však ako mám aj nejaké školy a tak. A čítal som knižky. A všetky tieto veci ohľadom programovania mi vždy prišli hrozne také strnulé a ťažkopádne a nudné a hrozne. Niekedy máš taký pocit, že ten človek, čo to píše alebo robí to video, je hrozne hrdý na seba, že aké komplikované veci to dokázal naučiť. Vieš, a to sú ľudia, ktorí potom podľa mňa nemajú celkom takú iniciatívu pokúsiť sa tie veci podať čo najjednoduchším možným spôsobom.
Ja mám niekedy dokonca pocit, že tí, ktorí píšu rôzne manuály a postupy, tak sú to znudení ľudia, ktorí to robia len preto, lebo to urobiť musia, a tak potom aj tie výstupy vyzerajú. To sú nefunkčné výstupy, takže plne s tebou súhlasím.
Hej. No a ja som si povedal, že skúsim skombinovať tieto veci. Vieš, to, ako ma baví robiť tu s tou technológiou, s ktorou pracujem, plus sklbiť to s videom, formou videa, to skúsiť nejak naučiť. No a to bolo jedno z takých, ja som robil nejaké také malé videjka ohľadom jQuery, a potom neskôr som na stránke Zajtra.sk sa volala, myslím, že stále existuje. Začal som tam robiť také vyložené, že kurzy. Kurz na jQuery, kurz na CodeIgniter, čo je PHPčková technológia. A jednak ma hrozne bavilo robiť tie videá, ale jednak bola veľmi pekná odozva zo strany ľudí. Bolo evidentné, že ľuďom sa to páči a niektorí sa nevedeli dočkať na ďalšiu epizódu a tak. Tak to bol asi ten moment, kedy som si uvedomil, že možno je to niečo, čo ako tak viem.
Jasne. No ešte stále dneska je záujem o tie HTML základy, však dneska už existuje hromadu toolsov od rôznych spoločností a nájdeš tam pár vecí a nejaký web máš hotový. Ešte oplatí sa tie základy poznať?
No, tam ide o to, že čo je tvoj ultimátny cieľ. Hej? Ak tvoj cieľ je iba mať stránku, tak rozhodne sa nepotrebuješ učiť HTML. Alebo keď chceš nejakému rodinnému príslušníkovi vyrobiť stránku, aby si ukázal ja neviem, tú drevorezbu, na ktorej pracuje, alebo tak rozhodne nepotrebuješ sa nič učiť. Hej, vyklikáš si to. Je milión nástrojov, kde si vieš naklikať veľmi peknú funkčnú stránku. Ale druhá vec je, že keď napríklad ty chceš vedieť, robiť tie stránky, alebo webové aplikácie, alebo keď chceš ty napríklad používať také tie javascriptové frameworky, ako je React alebo Vue, to sú také veľmi populárne veci dnes, tak vo všetkých týchto prípadoch ty potrebuješ tie základy HTML-ka. A čo je zaujímavé ale je, že posledných pár rokov dnes existujú také veci ako napríklad Electron alebo Ionic, čo sú javascriptové technológie, platformy, neviem, aké cudzie veľké slovo by sme na to chceli použiť, ale ty môžeš úplne, že legitímne, naozajstné, skutočné aplikácie, či už mobilné alebo desktopové, ty môžeš vytvárať kompletne pomocou webových technológií. Do takej miery, že mnohé aplikácie, čo ľudia denne používajú, napríklad strašná kopa programátorov v tomto, minimálne v takomto web svete, používa Visual Studio Code ako svoj editor kódu dnes. Alebo kopa ľudí používa Discord. Discord alebo aj toto VS Code, aj kopa ďalších vecí, to sú nástroje vlastne vytvorené pomocou HTML, CSS a JavaScriptu. A nad tým ten Electron tomu dá taký layer, takú vrstvu, ktorá z toho vytvorí naozajstnú v počítači bežiacu aplikáciu, naozajstný program. Ale vo vnútri je to celé postavené, ty o tom ani nevieš, ale je to postavené na HTML, CSS a JavaScripte.
Koľko je tam balastu v takých tých toolsoch? Lebo ja si tak pamätám ešte tie rané začiatky, povedzme, keď Microsoft prišiel s možnosťou programovania a niečo človek vytvoril, tak tam bolo viac zbytočnosti ako kódu.
Hej, keď boli, čo boli také tie editory kódu, kde si mohol, vytvárať tú stránku, tak tam bolo neuveriteľné množstvo balastu, to je pravda. A tuto ako definitívne to stále funguje tak, že keď použiješ napríklad Electron na to, aby si vytvoril aplikáciu pre Windows, tak je tam určite oveľa viacej balastu, ako keby spravíš cieľenie aplikáciu v nejakom C++, dajme tomu. Určite je tam viacej balastu, ale výhodu ti to poskytuje v tom, že ty môžeš použiť tie isté technológie a postaviť tú aplikáciu. Máš zdieľaný kód, hej, ten istý kód použiješ na Linux, Windows, Mac, to isté ti môže prakticky bežať vo všetkých možných telefónoch. Takže akože toto sú tie výhody, ktoré získaš. A samozrejme sú mnohé aplikácie, mnohé programy, kde by to bolo vražedné, hej, použiť takúto technológiu, ktorá je menej efektívna, ale akože je to efektívne do istej miery pre toho programátora. Pre programátora je to veľmi jednoduché a môžeš používať tieto. A akože dostal som sa k tomuto rozprávaniu takým spôsobom, že vlastne človek dnes ani nevie, koľko vecí je postavených na HTML-ku, CSS-ku a JavaScripte. Čiže ty, keď sa dnes naučíš HTML a tieto ostatné s tým spojené technológie, tak to neznamená, že ty musíš skončiť pri tvorbe webov. Hej? Lebo HTML je dnes taký základný stavebný kameň pre strašnú kopu vecí. Pre polovica vecí, polovica aplikácií, čo človek má v telefóne, sú v skutočnosti na pozadí ako keby webové stránky. Alebo minimálne sú vyrobené týmito technológiami. Čiže akože z tohoto hľadiska, ak toto sú veci, ktoré ťa zaujímajú, tak stále má ohromne veľký zmysel naučiť sa tieto webové technológie.
Jasne. Čo používaš ty? Čo sú pre teba také tie možno top nástroje?
Myslíš to?
Alebo to je vlastne od toho, podľa toho, čo potrebuješ vytvoriť. Lebo ty si teraz, ja sa úplne priznám, keďže nie som celkom doma v tejto oblasti, tak ty si vypálil teraz množstvo rôznych toolsov a nástrojov. Čiže vedel by si povedať niečo odporučiť?
Hej, ako myslíš?
Povedzme, pre e-shopy treba štandardne, alebo keď čo viem navrhnúť e-shop, tak na čo ísť, keď čo viem, a mať tam pracovný portál.
Hej, to je tá vec, že dnes máš nekonečný výber, čo sa týka týchto. Je to všetko má svoje plusy a svoje mínusy. Napríklad strašná kopa e-shopov je postavených na Shopify alebo WordPress, kde do WordPressu existuje strašná kopa tzv. E-commerce pluginov, ktoré ti z toho spravia e-shop. Ale ako všeobecne, ja v celku používam PHP framework, ktorý sa volá Laravel. Je to niečo pre ľudí, ktorí napríklad, mnohí ľudia určite budú poznať, čo sa obtreli o webový svet, tak budú poznať Ruby on Rails napríklad. Laravel je taká PHP verzia tohoto frameworku, by sa dalo povedať. A to je taký, dobré na ňom je napríklad oproti, keby ideš napríklad, že chceš e-shop a vybereš si WordPress, tak si limitovaný tými možnosťami WordPressu, kdežto keď Laravel je kompletne, je to na tebe ako na programátorovi, máš neobmedzené možnosti. A potom, čo sa nad tým dnes, týmito Laravel, Ruby on Rails môžeš vytvoriť také klasické weby a nad tým často tróni napríklad nejaký Vue.js alebo React na pridanie interaktivity. Ale je to taká trošku, že je to taká otvorená otázka, že tam by sa dalo v dnešnej dobe donekonečna rozprávať, lebo je ich naozaj nekonečno, tých nástrojov na všetko možné.
No ja som sa chytil napríklad na WordPress, lebo tak nejak bez toho, aby ste museli mučiť, priznávam, že náš web beží na WordPresse a my ho aj veľmi často spomíname, pretože má strašne veľa doplnkov, pluginov a tie sú tak strašne deravé, že každý týždeň to WordPress spomíname. Takže keby ty si mal, povedzme, odporúčil by si WordPress, alebo čo by si odporúčil? Poďme teda troška k tej bezpečnosti z tvojho pohľadu ako programátora, ako pozerať možno na vývoj bezpečného webu.
Ja som si niekoľko rokov svojho života som si zarábal WordPressom hlavne, ale aj tam som si išiel filozofiou, že akože čím menej pluginov, tým lepšie. Jednak kvôli rýchlosti a kvôli deravosti a vždy som sa snažil či už témy alebo pluginy si naprogramovať vlastné do WordPressu. Z toho titulu, že napríklad dostal som zákazku od nejakej firmy, chceli mať nejaký ten svoj design. WordPress je dobrý v tom, že môžeš si, že mnoho vecí ti dá automaticky, keď si ho nainštaluješ a môžeš si kopu vecí pridať, napríklad formou týchto pluginov. Ale niekedy firmy majú nejaké špecifické požiadavky, čo by chceli. Potrebujú nejaký ultra špecifický kalendár, ktorý nemôžeš nikde nájsť, ale viac menej ti je jednoduchšie, keď ho naprogramuješ celý od nuly. A to bola viac menej moja cesta, takmer na všetko. Používal som možno 3-4 pluginy, ktoré sa dali stiahnuť, ale všetko ostatné som si vždy doprogramoval sám. Lebo ono, je to fakt tak, WordPress do dnešného dňa, ja nepamätám si, aké to je to percento, dalo by sa to nájsť, ale je nejaké neskutočne obrovské percento webov, ktoré WordPress poháňa. Čiže je ohromne rozšírený a máš pluginy, ktoré sú ohromne rozšírené. majú, čo ja viem, stovky miliónov stiahnutí, takže je obrovská incentíva hľadať nejaké diery v tom a útočiť na tie diery. Čiže WordPress pluginy, áno, sú, oni sú preslávené toho deravosťou. Čiže tam pri WordPresse to je to presne tak, že pre mňa to vždy tak platilo, že čím menej, tým lepšie. Ale ono, to sa ľahko hovorí mne z pozície programátora. Hej. Z pozície bežného používateľa práve to tá rozšírenosť, tie pluginy sú jeden z obrovských dôvodov, prečo sa ten WordPress stal taký populárny. Hej. Tá komunita, tie veci okolo toho. Ale ono napríklad dnes existuje napríklad tzv. Oktober CMS. A Oktober je niečo ako WordPress, ktorý je postavený práve na tom frameworku Laravel. A fajn na ňom je to, že ten Laravel samotný má sám o sebe v sebe také možno trošku tvrdšie pravidla pre bezpečnosť. To je jedna vec. A akože Oktober ti dáva podobné výhody ako WordPress, čo sa týka pre toho používateľa, ale zároveň možno stojí na takom pevnejšom základe. A plus máš celú silu toho Laravel frameworku k dispozícii ako programátor. Čiže Oktober CMS celkom fajn vec.
Dobre, ešte keď sa vrátim ešte kúsok tej bezpečnosti, ty ako programátor teda nejak vnímaš bezpečnosť webu, robíš preto niečo, alebo na čo dávaš ten najväčší pozor, keď prípadne vytváraš nejaký ten web? Prípadne môžeš odpovedať takto, že trebárs, ja by som si objednal u teba nejaký veľký web, nejakú webovú aplikáciu, tak čo by som si mal kontrolovať, alebo o čom by som mal vedieť, že si musím skontrolovať, či to ten programátor, poviem, nepohnojil.
Bezpečnostne. Tak ono, rozmýšľam, že v akej situácii by si takto bol, že...
Asi cross-site scriptingom by sme mohli začať, hey, to je hey, taká hey. Možno... najblbšia chyba, hej. Trebárs.
Tuto je jedna vec, čo by som možno povedal, je, že dajme tomu, ak napríklad človek začína s týmito vecami, tak, že začína s tvorbou webov, tak do istej miery, lebo niekedy sa napríklad hovorí také niečo, že máš jednoducho tie programovacie jazyky. Máš napríklad vo weboch máš veľmi rozšírený JavaScript a dajme tomu to PHP. Hej, máš milión ďalších možností, ale zjednodušme si to na PHP a JavaScript. To sú jazyky. A potom nad nimi sú tzv. Frameworky. Tie frameworky sú nejaké predvyrobené funkcie a metódy a štruktúry a tak ďalej, ktoré ty už nemusíš písať sám a dávajú ti nejaký kód, ktorý už je napísaný a nemusíš ho vymýšľať sám od znova. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že... niektoré z nich majú aspoň nastavené nejaké základy preto, aby si sa vyhol častým bezpečnostným chýbám. A hovorím to z toho dôvodu teraz, že keď napríklad niekto začína, je istá skupina programátorov, ktorí veľmi tvrdo hovoria veci ako napríklad, že nemôžeš sa učiť framework, pokiaľ neovládaš dokonale ten pôvodný jazyk, na ktorom je postavený. Čo je vec, s ktorou ja nesúhlasím. Lebo z viacerých dôvodov, ale jeden napríklad je ten, že keď sa učíš, tak tie frameworky, keď si úplný začiatočník, keď začínaš, tak tie frameworky sú často oveľa jednoduchšie na používanie pre teba ako začiatočníka a tým pádom sa do toho sveta vieš dostať vďaka ním. Napríklad v mojom prípade to bolo veľmi jednoznačné ohľadom jQuery versus JavaScript. JavaScript v tej dobe bol rozbitý, nedotiahnutý, bol to úplný akože vtip medzi programovacími jazykmi a bolo extrémne komplikované a ťažké ho používať. Kvôli tomu, že každý prehliadač sa správal inak a nemal si nejakú konzistenciu v tých príkazoch naprieč prehliadačmi a to je niečo, čo jQuery absolútne vymazalo. Takže vďaka jQuery som sa napríklad ja naučil JavaScript. Hej? A v tomto prípade máš napríklad, že vďaka napríklad nejakému Laravelu ty sa podľa mňa dokážeš naučiť PHP. A to je jedna vec, jedna výhoda. Samozrejme, akože dá sa tam baviť do nekonečna o plusoch a mínusoch tohoto prístupu, ale druhá výhoda je napríklad v tom, že keď použiješ nejaký z týchto frameworkov ako Laravel, tak on sám od seba ťa viac menej prinúti dbať na veci ako je cross-site scripting alebo cross-site request forgery, alebo napríklad SQL injection, hej, čo sú veci, ktoré keď použiješ Laravel takým spôsobom, ako je stavaný a ako je napísaná dokumentácia a tak ďalej, tak toto sú veci, na ktorými takmer nemusíš rozmýšľať, lebo sa postará za teba ten nástroj o ne. Kdežto keď si úplný začiatočník, tak ty ani nevieš, že tieto veci existujú. Hej? Ty možno nevieš ani, že čo je cross-site scripting a cross-site request forgery. A čiže to hovorím z toho titulu, že keď človek začína, má často takú, je konfrontovaný s týmito názormi. A no, pre prípadného človeka, čo to počúva, môj názor je, že neboj sa začať s nejakým frameworkom. A potom počas toho a potom sa doučiť ten pôvodný jazyk. Špeciálne, keď robíš niečo, čo má ísť von a majú to ľudia naozaj používať, tak niekedy použiť taký framework ako Laravel vyústi v oveľa bezpečnejšiu a menej deravú stránku, ako keby si to písal od nuly v nejakom programovacom jazyku. Na to máš akože tie základy sú ten cross-site scripting, čo si spomínal, tak to v podstate sa dá popísať tak, že to je typ útoku, kedy ty vlastne dovolíš tvojej stránke, aby spúšťala cudzí JavaScript kód. V dobe mého mládí bol MySpace asi ten najrozšírenejší ako medzi sociálnymi sieťami a to bolo absolútne preslávené kaďakými tými MySpace červíkmi, worms a rôznymi dierami, ktorými sa šírili tieto útoky, lebo v MySpace ti kompletne dovolil meniť kód toho tvojho profilu. Hej, ty si tam mohol pridávať vlastne CSS, vlastne JavaScript, čo jednak vyústilo v extrémne humorne vyzerajúce stránky, ale taktiež v deravé stránky, ktoré akože ľudia vedeli ich JavaScript kód vložiť do tvojej stránky a tá ho potom spúšťala, čo by narobiť obrovské problémy. A potom máš podobná varianta je napríklad ten cross-site request forgery. CSRF? Tuším. Je to skrátka.
Ktorí bazíruje na skrátkach, tak nech ju majú.
Hej. A to je zase o tom, že web je postavený celý na princípe tých žiadostí a odpovedí na tie žiadosti. Cez tzv. Requesty si posielajú stránky a správy medzi sebou, prípadne klient alebo prehliadač komunikuje na základe týchto žiadostí so serverom. No a tu ide o to, že ty často používaš údaje, posielaš údaje tomu serveru napríklad cez formuláre. Keď sa prihlasuješ napríklad na nejaký web, tak do formuláru vyplníš svoje meno, priezvisko a tieto dáta sa odošlú na server, ktorý potom ich skontroluje, či si naozaj tam zaregistrovaný a prihlási ťa. No a cross-site request forgery je viac menej o tom, že ty ako programátor tvojho webu musíš zaistiť, že tá žiadosť, ktorá prišla na tvoj web, naozaj prišla z tvojej stránky. Hej? Lebo teoreticky niekto môže vytvoriť formulár na svojej vlastnej stránke, ktorý imituje tvoj formulár. Hej, vyzerá takisto, alebo posiela také isté dáta a potom tie dáta môže posielať na tvoj web. A teoreticky sa môže stať napríklad to, že ty sa prihlásiš a nejaký útočník okopíruje v podstate v tvojom mene, ako keby bude môcť posielať žiadosti na nejakú stránku. A to môže znamenať, že napríklad, ja neviem, na nejaký Facebook alebo Twitter alebo tak môže akože začať cez to pridávať akékoľvek správy chce, ale taktiež keby napríklad bankovníctvo nebolo dobre chránené, tak môže v teórii by mohol posielať peniaze, čo akože tie internet banking systémy dúfajme, že sú dosť dobre chránené, na to by to nestalo. Ale akože pointa tohoto je, že žiadosť na tvoj server môže prísť odkiaľkoľvek. A ty by si mal zaistiť, že keď programuješ nejaký formulár na tvojom webe, že žiadosti, mal by si mať schopnosť rozlíšiť, že odkiaľ prichádzajú tie žiadosti. A niektoré z nich povolíš alebo zakážeš podľa toho, že hej, táto žiadosť naozaj prišla z môjho webu. To je cross-site request forgery. A potom klasika je SQL injection. Hej. To je zase, že nemôžeš ty nikdy dovoliť, aby čokoľvek, čo používateľ napíše, kdekoľvek na tvojej stránke, či už do formuláru alebo do adresy v prehliadači, nemôžeš dovoliť, aby toto, čo on napíše, sa v takej istej forme ocitlo v nejakom SQL dotaze, v nejakom dotaze na databázu. Lebo pokiaľ to neošéfuješ žiadnym spôsobom, tak môže meniť dotazy na databázu a vie z nej potom vytiahnuť nejaké údaje, ktoré napríklad by si chcel mať skryté. No a viac menej, keď použiješ viac menej, na všetky z týchto útokov sú obrany. A kopa z týchto nástrojov, týchto frameworkov má nejaké tie obrany vstávané do seba. Čo je fajn v celku.
Uh-huh. Jasne, to SQL injection mi tak prípada, možno by som poslucháčom povedal, že pýtajte sa ma, na čo chcete a ja vám odpoviem, na čo môžem.
Hej.
Dobre, Jablko, ja som mal na teba takú otázku, že či sa ešte dá uživiť programovaním alebo HTML programovaním, ale ty si mi vlastne teraz počas tých takmer 30 minút odpovedal, že jednoznačne áno, lebo si vysýpal toľko možností, koľko sa dá. Tak sa spýtam teda ináč. Vrátim sa k tomu, ako pripravuješ kurzy, ako prebiehajú, aké sú chytľavé, by som povedal. Nemal by to byť spôsob, povedzme, ako by sa mohlo učiť programovanie na školách? Aký je tvoj názor na programovanie školy?
Tak rozhodne sa necítim ako človek v pozícii, čo by mal nejak, vieš, diktovať vyložene, že každý by to mal robiť takisto, jak ja, to akože nechcem hovoriť. Ale zároveň si myslím, že pri mnohých prípadoch by to pomohlo, keby aspoň niekto to na školách robil trošku, aspoň trošku, nejakou, povedzme, zábavnejšou formou. Neviem, že či je to otázka konkrétne programovania alebo konkrétne tých škôl, na ktorých ja som bol, ale veľmi často sa stretávaš s ľuďmi, ktorí sú ohromne namyslení, ohromne nafúkaní, ohromne hrdí na tie svoje vedomosti. A tie vedomosti často mi prídu, že sú možno 15 rokov staré, čo v dnešnej dobe je, jak keby si žiadne nemal. Hej? Je to zbytočné učiť takú nejakú vec. Čiže keď je to takto v takom zakrnenom stave, že sa učia staré veci a učia sa spôsobom, ktorý nie je žiadnym spôsobom pútavý alebo zábavný alebo zaujímavý, tak je jasné, že to nefunguje. Ono, jeden z tých dôvodov, prečo som začal s týmito videami a že ich robím formou takou, ako ich robím, je práve toto, že ja v programovaní som zažíval úplne krásne momenty, vieš, že OK, jeden.
A konečne to chodí.
No, presne. Jedna vec je, že si 15 hodín si mlátiš hlavu o stenu, lebo nechápeš, jak to nemôže fungovať, čak to je úplne, čak to mám dobre. Mlátiš si hlavu o stenu a potom zistíš, potom nájdeš tú blbosť, čo si spravil a opravíš to a začne to fungovať. A je to krásny pocit. Ja si myslím, že ľudia tieto krásne pocity zažívajú pri tvorbe všeobecne. Hej, keď vytvoríš niečo z ničoho, alebo keď dokážeš niečo vlastnými rukami vytvoriť, je to ohromne naplňajúci a pekný pocit. A špeciálne, keď to príde po nejakom takomto súboji, že bojuješ s tým a začne to fungovať. Je to naozaj, naozaj, naozaj krásny pocit. A je to kreatívna robota taktiež. A toto všetko sú veci.
Prepáč, robí si nejakú štatistiku o tom, že o ktoré kurzy je u teba väčší záujem, povedzme začiatočnícke alebo nejaké pokročilé, alebo to je v podstate jedno?
Vieš čo, ono, ja prevažne, väčšina mojich kurzov je viac menej začiatočnícka. Alebo pre ľudí, ktorí možno nie sú začiatočníci, ale sú začiatočníci konkrétne v tomto smere, alebo konkrétne v tomto odbore, alebo tomto štýle. A ja si myslím, že ten najväčší záujem je o ten môj kurz, ktorý sa volá Web Rebel, ktorý učí práve HTML, CSS, JavaScript. A tam si myslím, že je to celku také samozrejme, že o tento je najväčší záujem, lebo to je taká najjednoduchšia možno najjednoduchší možný vstup do takého IT sveta. Je cez toto HTML a CSS. Lebo to sú technológie, ktoré v podstate ani, ono to nie sú programovacie jazyky, čo je jedna vec, čo som si všimol, že keď robíš nejaké videá, kde učíš ľudí tieto technológie, tak vždy sa v komentároch nájde nejaký expert, ktorý tam príde napísať, že toto nie sú programovacie jazyky. Že jak keby volá čo objavil, jak keby objavil nejakú novú myšlienku. Hej, sú to tzv. Značkovacie jazyky, Ale akože nejde o to. Ide o to, že sú to veci, ktoré vieš tým vytvoriť naozajstnú skutočnú vec, čo sa týka nášho virtuálneho sveta. A každý sa to dokáže naučiť. Hej, napríklad ja by som si netrúfol povedať, že úplne každý sa dokáže naučiť a používať, dajme tomu C++. Do takej miery, že nie každý, nie že by človek sa musel naučiť nejaký špeciálny, aby to zvládol, ale je to niečo, čo určite nie každému bude zaujímavé a nie každého to bude baviť. A tým pádom to nebude žiadnym spôsobom pre každého prístupné. Kdežto HTML, CSS, ja si myslím, že sú prístupné úplne pre každého a každý si takýmto spôsobom dokáže vyskúšať, že či sa hodí, alebo či sa mu páči tento IT svet, alebo tento svet, ktorý môže dospieť k programovaniu.
Či ho to vôbec motivuje?
Áno, presne. Ten svet, áno, presne. Presne. A to je najjednoduchšie z tých mojich kurzov pravdepodobne zistiť v tomto. Takže ten WebRebel je taký najpopulárnejší. Ale potom akože celkom veľký záujem je o SQL, alebo všeobecne o databázové kurzy. JavaScript je dnes taký masívne používaný programovací jazyk, o to bol záujem. Mňa celkom prekvapilo, že spravil som také video, kde som vytvoril hru takého toho jednoduchého hadíka klasického. Vytvoril som to v JavaScripte, hej, aby som ukázal, že nepotrebuješ nič, žiaden nejaký herný engine alebo žiaden framework alebo nič špeciálne nepotrebuješ. Stačí ti otvoriť si akýkoľvek editor textu a dokážeš si spraviť hru. Čisto formou týchto webových technológií. HTML, CSS, JavaScript. Čiže spravil som takú hru v JavaScripte a o to bol v celku záujem alebo dobré reakcie na to boli. Takže to ma napríklad tak trošku prekvapilo.
No, musím povedať, že zase si ma nabudil, ale zase budem si dávať po prstoch, aby som sa na to nepozrel, lebo ma to schváti. Dobre, fajn. A čo pripravuješ teda do budúcnosti? Ty sa tiež zrejme niekam posúvaš, tak kam sa posunú programovania webov? Aké technológie možno prídu do blízkej budúcnosti a kam sa posúvaš ty?
Vieš čo, je tam taká možno zaujímavá vec je, že alebo niečo, v čo tak trošku ja dúfam, je, že web, alebo tento web svet, ja dúfam, že sa posunie trošku do minulosti. Že sa zastaví kopa vecí, ktorá sa strašne rozbehla. Lebo ako som spomínal, ako JavaScript v tej dobe, keď vznikol a keď... JavaScript bol úplný joke, to bol úplný vtip. To bol ten prvý programovací jazyk, ktorý... Keď niekto chcel urážať programovanie, tak proste JavaScript bol rovno tam, rovno pripravený dostať tú facku. To je úplný vtip. Akože JavaScript je jazyk, ktorý vznikol za nejaké 2 týždne. Hej, ten človek dostal zákazku alebo dostal za úlohu, že mal za úlohu vyriešiť nejakú veľmi špecifickú vec, aby napríklad na webe vo formulároch, keď nevyplníš tú položku, tak aby ti to napísalo, že hej, zabudol si napísať e-mail. Hej, toto viac menej bol cieľ JavaScriptu a vzniklo za nejaké 2 týždne. A potom nejakým spôsobom, aj vďaka knižniciam ako jQuery, dobil celú planétu od istého momentu. A potom dobil celú planétu znova a ešte silnejšie, keď prišli také veci ako Node alebo Node Package Manager. Čo je moment, kedy sa ľudia absolútne odtrhli z reťaze. Lebo začali vytvárať nástroje, ktoré používali ďalšie nástroje, a tie sťahovali ďalšie JavaScripty odhentiaľ a odtiaľ to, až to naboluje na seba. A ľudia začali ako keby všetko, čo sa dá alebo nedá, začali riešiť JavaScriptom. A začalo vznikať toľko nástrojov okolo webu. Všetky tie nástroje ti majú zjednodušiť prácu. Ale dopadlo to tak, že zrazu tá práca je nekonečne komplikovaná. Hej, web zvykol byť jednoduchý a dnes už kvôli tomu množstvu nástrojov, ktoré ti majú pomôcť, ti to vlastne sťažujú. Alebo minimálne sťažujú to ľuďom, ktorí chcú vstúpiť do tohoto sveta. Potrebuješ 15 programov, aby ti konštantne bežalo v počítači. Všetky z nich potrebuješ nejak nastaviť. Už neexistuje iba, že chcem nejaký dizajn, tak mám CSS. OK, dnes máš LES, máš SAS, máš CSS, potom máš rôzne štandardy ako BAM, máš preprocesory, postprocesory, máš že CSS, potom máš že CSS in JavaScript. JavaScript tam môžeš písať CSS-ko, je toho milión. A to je iba absolútny miniatúrny zlomok, čo som ja teraz vymenoval. A to je iba, čo sa týka výzoru web stránok, čo sa týka CSS-ka. Na absolútne všetko máš 1000 variant a odnoží a programátori sa neustále hádajú o tom, že ktorá z nich je správna a každý týždeň je voláka iná správna a je to tak komplikované. A vytvorili sa tie nástroje ako napríklad React, ktoré mnoho vecí mali uľahčiť, ale v konečnom dôsledku kvôli všetkému tomuto nastavovaniu a tak to skomplikovali. A ja začínam cítiť v tomto web svete, že ľudia to začínajú tiež vnímať, túto vec. A začínajú vznikať také ďalšie frameworky a ďalšie nástroje, ako je napríklad tak, volá sa, že Hotwire, ktorý sa veľmi jasne pozerá do minulosti. Že hej, pamätáte sa, keď toto bolo jednoduché? Že dokážeme sa odbremeniť od strašnej kopy veci, čo sme nabalili na seba. A dokážeme sa na veci pozrieť, že potrebujeme to naozaj. A dokážeme sa troška vrátiť do takého kľudnejšieho sveta. Takže to je bolo také moje dúfanie, že web svet pôjde trošičku do minulosti.
No vidíš, ja som tak troška očakal, že povieš, no vieš čo, Maťo, ja si tak predstavujem, že budú dotykové obrazovky, ja len ukážem prstom na tej stránke, že kde poviem hlasom, umelá inteligencia to doprogramuje a bude kľud a pokoj.
To sa možno stane, to nevieme, netušíme, čo sa stane, keď, čo s nami spraví umelá inteligencia, ale ako, ja si myslím, že v dohľadnejšej dobe je toto skôr, že také moje dúfanie, že možno, lebo jedna z tých vecí je, že bolo také veľmi jasne oddelené, že toto je úloha prehliadača a toto je úloha servera. A dnes sa to strašne kombinuje, strašne sa to sklobilo dohromady, vieš, že prehliadač dnes robí strašné množstvo roboty, ktoré zvykol napríklad robiť server niekedy. A taký istý komplikovaný a komplexný kód, aký musíš písať na serveri, dnes musíš písať aj pre prehliadač a potom tie dva aspekty spolu musia vedieť komunikovať. Je toho priveľa. Je to komplikované, je toho priveľa. Tak ja dúfam, že to akože tak trošičku ukludní. Čo sa týka mňa, a tých mojich videí alebo ďalších nejakých kurzov, tak tam nejak nemám núdzu o technológie, tých je nekonečno, ale sú veci ako napríklad Node.js je taká vec, ktorá je veľmi žiadaná a na to spravím kurz. Jedna z vecí je, že ten môj WebRebel kurz, čo som spomínal, tak sú veci, ktoré pribudli do CSS-ka, do HTML-ka, ktoré chcem ukázať, takže určite spravím takú prerábku toho WebRebela, čo je pravdepodobne najpopulárnejší kurz môj, tak dám mu také nové šaty trošku. Trošku ho akože očistím. A jedna vec, čo som chcel začať, je, chcel by som možno začať streamovať programovanie. Z toho dôvodu, že čo je taká možno je to zaujímavé pre mňa, ako človeka, čo robí tieto kurzy, je to, že veľmi často sa stretávaš s tým, ja sa stretávam s tým, že ja spravím video, spravím kurz o tom, ako niečo vyrobiť, ale ja to samozrejme robím z predvyrobeného kódu. Hej? Ja to nevytváram pred tvojimi očami, ja si to pripravím dopredu a potom ti to ukážem. Takže ty nevidíš celý ten proces toho môjho nekonečného zlyhávania. A tým som sa dopracoval k tomuto výsledku. A všimol som si, že je to pre mnohých ľudí je to veľmi frustrujúce. Vieš, že oni sledujú mňa, ako ja si niečo vyrábam z predpripraveného kódu a pôsobí to hrozne jednoducho. A potom oni si to vyskúšajú a zistia, že prečo jemu to išlo tak ľahko a mne to ide tak ťažko. A potom si to niekedy vyložia tak, že tak okej, ja som asi debil, keď to neviem spraviť takisto ako on. To není pravda, iba všetko to moje búchanie si hlavy o stenu som vystrihol, to nemáš vo videu. Tak príde mi zaujímavé aj toto, vieš, že ukázať aj túto stranu. Vieš, že ak chceš, tak môžeš ma sledovať celý čas, jak to vyrábam. Či už toto bude baviť alebo nie, lebo definitívne to bude oveľa frustrujúcejšie, keď tam budeš vidieť všetky tie moje zakopnutia, ale príde mi to ako také, vieš, taký spôsob, ako možno ukázať takú realitu toho, že ako to vyzerá naozaj.
No, priznám sa, ja mám za sebou aj nejaké tie pedagogické skúsenosti, lebo teda odbor informačnej bezpečnosti som aj učil. A musím ti povedať, že táto myšlienka sa mi veľmi páči. Ja byť študentom, pre mňa by to bolo veľmi motivujúce, že niekto, kto mi vysvetľuje, tak tu narazil toto a nakoniec vysvetlil, ukázal. A nie je to len tak easy beasy, ale naozaj mi to vysvetľuje, aby som si to vyskúšal. Takže Ja som strašne zvedavý, keď sa tak možno o pol roka budeme rozprávať zase na nejakú tému programovania, ja. Že ako budeš mať skúsenosť práve z týchto streamov.
Hej.
To som fakt zvedavý.
Ja som, okrem toho, že robím tie videá, tak ja som, keď ešte svet sa dal používať, tak som robil, učil som aj naozaj, vieš, naživo ľudí v rôznych kurzoch.
Áno, áno.
A tam je to také, vieš, že dobre, mám niečo pripravené, ale potom odbočím od toho, alebo niekto dá nejaký návrh, tak to odimprovizujem, alebo spoločne nejak zmeníme ten pôvodný plán. Takže tam som mal skúsenosti s tým a jednu som mal takú vcelku, si pamätám, že vymyslel som si niečo, čo spravím a nedarilo sa mi to. Hej, bolo to akože 3 hodiny dlhá hodina, čo som učil, bol som zničený, bol som unavený a nejak som si to sugeroval do svojej hlavy, že musím to spraviť. Bol som strašne frustrovaný z toho, že mi to nejde a pokúšal som sa. A nepodarilo sa mi to nakoniec. Hej, akože videli niekoľko minút, videli dobrú pol hodinu toho, ako sa snažím volať čo spraviť a nešlo mi to a nefungovalo mi to a nepodarilo sa mi to. A ja som bol nasraný na seba, ale potom chalán po hodine prišiel za mnou a povedal, že toto bolo pre neho strašne dôležité vidieť toto. Že toto paradoxne je to, čo ho naozaj motivovalo. Hej, že mal taký pocit, že aha, aj on je človek. Vieš, že aj jemu to občas nejde. Takisto ako mne to občas nejde. A odniesol si, to bolo to dôležité pre neho.
Roman, ja ti veľmi pekne ďakujem. Čas sa viac ako naplnil, ale to sa nedalo jednoducho strihnúť, lebo to rozprávanie je veľmi fajn. Ja predpokladám, že kto si to vypočuje a doteraz neprogramoval, tak sa určite niektorý z tvojich kurzov pozrie, lebo to bol veľmi motivujúci rozhovor. Priznám sa, že budem ho propagovať aj medzi študentami, nech si to vypočujú, teda, že ak sa chcú pustiť do nejakého programovania, a to je jedno, či to bude programovací jazyk, alebo či to bude Markup Language, značkovací jazyk, nech sa do niečoho hlavne pustia. To je dôležité. Takže, Roman, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Nie,
ja veľmi ďakujem za pozvanie.
No a mojím hosťom bol dnes Roman Hraška, ale asi skôr známejší ako Jablko, programátor, učiteľ a po dnešnom dni aj motivátor. Roman, ďakujem.
Není zač. Čau, čau.
No a čím iným zakončiť ako vtipom o programátoroch?
Rozprávajú sa dvaja programátori. Tak som si teda pozrel tvoj program, ale máš tam veľa riadkov, ktorým nerozumiem. Na čo tam sú?
Neviem, ale bez nich to nefunguje. Takže toto je na dnes všetko.
A tešíme sa na vás pri 98. časti podcastu Incident.
Do počutia, priatelia.